Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր մամուլի ասուլիս է տվել, կներկայացնենք առանցքային հարցերը։ Վարչապետի որդուն առև անգելու փորձի կասկածանքով կալանավորված Գայանե Հակոբյանի աջակիցները պահանջում են ազատ արձակել նրան։ Կալանավորված կնոջ որդին զոհվել է 44-օրյա պատերազմում։ Մեր թղթակցի հաղորդումը ամերիկյան պատժամիջոցների ցանկում հայտնված հայաստանյան ընկերության մասին։ Գալիք Կիրակի, Թուրքիայի նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլն է։ Կանդրադառնանք նաև ռուս-ուկրաինական պատերազմին, կլսեք ուշագրավայլ հաղորդումներ, իսկ հիմա Լուսինե Մուսալյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր հրավիրված մամուլի ասուլիսի ընթացքում հայտարարել է Երևանի խնդիրն է հնարավորինս արագ ավարտին հասցնել, բանակցություններն ու ստորագրել խաղաղության պայմանագիրը։ Կառավարության ղեկավարը նաև շեշտել է Ադրբեջանի 86600 քառակուսի կիլոմետր տարածքը ներառում է նաև Լեռնային Ղարաբաղն ու անկլավները, մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն այսօր հույս է հայտնել, որ Բաքվի ու Երևանի միջև խաղաղության պայմանագրի կնքման շուրջ բանակցությունները դրական արդյունք ունենան միաժամանակ հավելելով։ Այդ փաստաթղթի ստորագրումն անխուսափելի է և պետք է համապատասխանի միջազգային իրավունքի նորմերին ու սկզբունքներին։ Հայաստանը երկրորդ անգամ դիմել է միջազգային դատարան Լաչինի միջանցքում ադրբեջանական անցակետի տեղադրման կապակցությամբ, այս մասին հայտնել է միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանը, նրա խոսքով Երևանն ակնկալում է, որ ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանը Բաքվի նկատմամբ կկիրառի ժամանակավոր միջոց, պահանջելով անարգել տեղաշարժ Լաչինի միջանցքով մինչև հայցի վերաբերյալ վերջնակ կամ որոշման կայացումը։ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն է մեկնելու Մոսկվա մասնակցելու վաղ մեկնարկող անվտանգության հարցերը համակարգող բարձր ներկայացուցիչների միջազգային 11-րդ հանդիպմանը, այլ հանդիպում քննարկումների մասին անվտանգության խորհրդը չի հայտնել։ Պաշտոնանքի արվել Իրանի անվտանգության բարձրագույն խորհրդի երկարամյա ղեկավար Ալի Շամխանին, ով համարվում է Իրանի ամենաազդեցիկ քաղաքական գործիչներից մեկը, նա մասնավորապես առանցքային դեր է խաղացել Թեհրանի և Պարսի ծոցի մի շարք երկրների միջև երկարամյա լարվածության թուլացման գործում։ Շամխանին կփոխարինի գեներալ Ալի Ագբար Ահմադյանը։ Հունաստանում Կիրակի օրն անցկացված խորհրդարանական ընտրություններում հաղթանակ է տալ երկրի վարչապետ Կիրիակոս Միցոտակիսի գլխավորած պահպանողական ուժը, որը ստացել է ձայների 40.8%-ը։ Ձախակողմյան Սիրիզա անդիմադիր կուսակցությունը հավաքել է ձայների ընդամենը 20.1%-ը։ Միցոտակիսը հույն ընտրողների շրջանում վստահություն է ձեռք բերել, մասնավորապես ապահովելով արագ տնտեսական վերականգնում համաճարակից հետո։ 2021-ի մայիսից Բելարուսում անազատության մեջ գտնվող ընդդիմադիր բլոգեր Ռոման Պրոտասևիչին ներում է շնորհել, հաղորդում է բելարուսական Բելտա։ Պետական գործակալությունը այլ մանրամասներ դեռևս չեն հաղորդվում։ Անկարգություններ հրահրելու և հասարակական կարգը խախտելու մեղադրանքով 8 տարվա ազատազրկման դատապարտված Պրոտասևիչը բերման էր ենթարկվել Մինսկում հարկադիր վայրեջ կատարած Ռայներ ավիաընկերության օթանավից։ Աղմկահարույց միջադեպը կոշտ արձագանք էր հարուցել արևմուտքում, Միացյալ Նահանգները Եվրամիությունի պատասխան պատժամիջոցներ են սահմանել Բելարուսի դեմ, այդ թվում դադարեցրել օթային հաղորդակցությունը այդ երկրի հետ։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Այսօր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մամուլի ասուլիս է տվել, նա արձանագրել է, որ Ադրբեջանի հետ խաղաղության և հարաբերությունների հաստատման պայմանագրի շուրջ ինտենսիվ բանակցություններ են ընթանում և հույս է հայտնել տեքստի շուրջ հնարավորինս արագ հասնել համաձայնության և ստորագրել այն։ Նշեմ, որ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ևս այսօր Վիլնյուսում Լիտվայի նախագահի հետ հանդիպմանը հույս է հայտնել, որ հայ-ադրբեջանական խաղաղության բանակցությունները դրական արդյունքներ կտան։ Որոշ ընդմիջումից հետո վերսկսված և պլանավորված հանդիպումների միայն թվարկումը վկայում է ակտիվ բանակցային փուլի մասին։ Հիշեցնեմ, Մայիսի 1-ի 4-ը արդ գործնախարարների 4 օրյա բանակցություններ Վաշինգտոնում, մայիսի 14-ին Եվրոպայի խորհրդի նախագահի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների հանդիպում Բրյուսելում, մայիսի 19-ին արդ գործնախարարների հանդիպում Մոսկվայում, մայիսի 25-ին դարձյալ Մոսկվայում հանդիպելու են 3 երկրների ղեկավարները՝ Ռուսաստանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի։ Հունիսի 1-ին Քիշնևում նախատեսված է Հայաստանի, Ադրբեջանի առաջնորդների Եվրոպայի խորհրդի նախագահի, Գերմանիայի կանցլերի եւ Ֆրանսիայի նախագահի հնգակող հանդիպում, հուլիսին Բրյուսելում դարձյալ երրակողմ հանդիպում, հոկտեմբերին Գրանադայում եւս մեկ հնգակողմ հանդիպում։ Փաշինյանը այսօրվա ասելույթում նշել է, որ խաղաղությունն այն է, ինչ ակնկալում է ժողովուրդը։ Հիմա լսենք մի հատված նրա ասուլիսից, որտեղ Փաշինյանը անդրադարձել է ՀԱՊԿ-ին, Ռուսաստանի պարտավորություններին եւ արևմուտքի հետ հարաբերություններին։
ՀԱՊԿ առաքելությունը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում չի գործում մի պարզ պատճառով, որ ըստ էության չի մատնանշում, թե որն է իր պատկերացրած Հայաստանի Հանրապետության տարածք։ Ֆունդամենտալ պրոբլեմա է սա։ Երբ որ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը դա հստակ կընդգծի, պրոբլեմների 90% կվերանա։ Երկրորդը, մենք արևմուտքից Ռուսաստանին, ինչ ասեմ, էդ էլ չգիտեմ ինչքանով է ճշգրիտ, քշելու կամ դուրս մղելու կամ որևէ ձևով հարաբերությունները խզելու որևէ ազդակ չենք ստանում։ Եվ չենք ստացել, եւ չեմ կարծում, թե այդպիսի ազդակ երբևէ կլինի։ Ազդակները կարող են լինել երկկողմ հարաբերությունների զարգացման կամ ընթացքի մասին, ինչը վերաբերվում է այդ թվում Ռուսաստանին։ Այսինքն մենք մեր երկկողմ հարաբերությունները Ռուսաստանի Դաշնության մեր գործընկերների հետ շատ թափանցիկ է քննարկում, եւ կարծում եմ, որ որևէ մուտք այդ չկա այդ խոսակցություններում մեր մտահոգությունների մասին, որոնք մենք ունենք տարածաշրջանում Ռուսաստանի Դաշնության եւ մեր հարաբերություններում արկա իրադրության վերաբերյալ։ Եկեք նայենք, դիտարկենք Լաչինի միջանցքի հետ կապված իրադրությունը։ Ի վերջո չմոռանանք, որ Երակոմ նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարության համաձայն Լաչինի միջանցքը վերահսկողության տակ պահելը Ռուսաստանի Դաշնության պարտավորությունն է։ Այդ նրբության մասին ես նախկինում էլ եմ խոսել, բայց ելի ուզում եմ ընդգծել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը Երակոմ հայտարարությունը ստորագրել է, այդ հայտարարության մեջ արձանագրվել է, որ Լաչինի միջանցքը պետք է մնա Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ ուժերի վերահսկողության ներքո, եւ Լաչինի միջանցքում անցակետի տեղադրում ապօրինի Ադրբեջանի կողմի հենց այդ պարտավորության խախտում է։ Այսինքն Ռուսաստան պետք է պահի միջանցքը իր վերահսկողության ներ։ Երկրորդը, նախկինում էլ մենք բազմիցս խոսել ենք, աշխատանքային մակարդակում, հրապարակային, խծաբերդից միջև փառուխ տեղի ունեցած իրադարձությունները, ի վերջո Երակոմ հայտարարությամբ արձանագրվել է շփման գծի հասկացությունը եւ արձանագրվել է շփման գծից ներս Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ ուժերի պարտավորությունները, եւ մենք անդադ քաջալերել ենք, եւ մեր կողմից ոչ մի պրոբլեմ չենք ստեղծել, ընդհակառակը ինչով կարողացել ենք օգնել ենք, որ այդ պարտավորությունները լիարժեք կատարվեն։ Ես չեմ ուզի, որ արևմուտքը կամ արևմուտքից արված որևէ ենթադրյալ հայտարարություն դառնար Ռուսաստանի Դաշնության եւ մեր հարաբերություններում կարևորագույն կամ առանցքային գործոն։ Մեր հարաբերությունների ամենակարևոր գործոնը մեր հարաբերություններն են, այն փոխադարձ պարտավորությունները, որ մենք ունենք իրար նկատմամբ։ Ինչքանով են կատարում այդ պարտավորությունները, ես չեմ կարծում, որ արևմուտքը որևէ մեկի ձեռը բռնել է եւ թույլ չտալիս, որ այդ պարտավորությունները կատարվեն։ Ամենատարբեր ոլորտներում, անվտանգային ոլորտում, ռազմատեխնիկական հարաբերությունների ոլորտում, Լեռնային Ղարաբաղում խաղապահ ուժերի գործունեության հետ կապված։
Հիմա մի հատված, որտեղ Փաշինյանը խոսել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը փոխադարձաբար ճանաչելու եւ այդ համատեքստում Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի անվտանգությունը եւ իրավունքները ապահովելու մեխանիզմների հնարավորության մասին։
Տեսեք, 86,600 քառակուսի կիլոմետրը ներառում է նաև Լեռնային Ղարաբաղը։
Ուղիղ, պարոն Փաշինյան, դուք չեք ասում, ամեն դեպքում Հայաստանի այսօրվա կառավարությունը ասում է, որ Արցախը Ադրբեջանի մաս է։
Հայաստանի այսօրվա կառավարությունը ինչ ասի, չասի, Հայաստանի Հանրապետության բոլոր կառավարությունները ճանաչել են Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Եվ ես ասել եմ, որ ավելի եմ կոնկրետացրել եւ ավելի կոնկրետ դժվար եմ պատկերացնում ինչպես կարող եմ ասել։ 86,600 կիլոմետր տարածքային ամբողջականությունը Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստ է ճանաչել եւ մեր ընկալմամբ Ադրբեջանը պատրաստ է ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության 29,840 կիլոմետր տարածքային ամբողջականությունը։ Եթե ճիշտ ենք հասկանում մենք այս հարցում Ադրբեջանի հետ իրար, Հայաստանի Հանրապետությունը այո ճանաչում է Ադրբեջանի 86,600 տարածքային ամբողջականությունը, այն ըմբռնումը, որ Ադրբեջանը ճանաչում է Հայաստանի Հանրապետության 29,840 կիլոմետր տարածքը։ Սա առաջինը։ Երկրորդը, Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքների եւ անվտանգության հարցը պետք է քննարկվի Ստեփանակերտ Բաքու երկխոսության միջոցով այդ ֆորմատում, եւ մենք ինչպես իմ բացման խոսքում ասացի, կարեւոր ենք համարում այդ բանակցությունների միջազգային երաշխիքների ստեղծումը։ Ինչ նկատի ունենք։ Նկատի ունենք, օրինակ, որ կարող է Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքների եւ անվտանգության հարցը ուղղակի մոռացության մատնվել եւ Ադրբեջանը շարունակի ուժային լծակի գործադրման Լեռնային Ղարաբաղի հայության էթնիկ զտման եւ ցեղասպանության քաղաքականություն։ Եվ մենք կարևոր ենք համարում, որ լինեն երաշխիքներ, որ այդ քաղաքականությունը չի շարունակվի։
Մինչ վարչապետը կառավարության շենքում ասուլիս էր տալիս նրա որդուն Աշոտ Փաշինյանին առևանգելու փորձի կասկածանքով կալանավորված Գայանե Հակոբյանի աջակիցները կառավարության շենքի մոտ շարունակում են նստացույցը, պահանջելով ազատ արձակել կալանավորված կնոջը։ Նրա որդին զոհվել է Ղարաբաղում 44-օրյա պատերազմի ընթացքում։ Պաշտոնական տվյալներով Ղարաբաղյան 44-օրյա պատերազմում ավելի քան 3800 զինծառայող է զոհվել, շուրջ 200 անհետ կորած կա։ Զոհված զինծառայողների մի խմբի ծնողներ որդիներին կորցնելու համար մեղավոր են համարում Փաշինյանին և նրա դեմ ակցիաներ են կազմակերպում։ Մասնավորապես անկախության օրը Եռաբլուր զինվորական պանթիոնում նրանք փակել էին վարչապետի ճանապարհը, ոստիկանները ուշ կիրառելով նրանց հեռացրել էին։ Քրեական գործ է հարուցվել հետաքննելու, թե արդյոք ոստիկանները անհամաչափ ուժ են կիրառել, ինչը պնդում են նաև իրավապաշտպանները, սակայն մինչ այժմ պատասխանատուններ չկան։ Ինչ վերաբերում է զոհվածների ծնողների խմբին, նրանք շարունակել են բողոքի ակցիաները արդեն Եռաբլուրի միջադեպի հետ կապված, հիմա էլ պահանջում են ազատ արձակել առևանգման կասկածանքով ձերբակալված կնոջը։ Կառավարության շենքի մոտ անցկացվող նստացույցից լսենք Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
Եռաբլուր չեն գնա, քանի դեռ չեն ազատել Գայանեին։ Արդեն 3 օր կառավարության շենքի դիմաց նստացույց անող որդեգորույս ծնողները պահանջում են ազատ արձակել վարչապետի որդուն առևանգելու համար մեղադրվող 44-օրյա պատերազմի ժամանակ որդուն ժորային գործերած Գայանե Հակոբյանին։ Բախտակից ծնողները վճռական էին, գիշերելու են հենց Փաշինյանի աշխատավայրի դիմաց, քանի դեռ քինը բանտում է։
Հələ լսեք, ինչ դժվար բան եմ ասում որդեգորույս ծնողները։ Ես տվել եմ, որ չեն գնալու իրենց տղաների շիրիմներին, քանի Գայանեին չի վերադարձել մեր շարքերը։ Գայանեի հետ միասին, որ օրը, որ ժամին Գայանեին եղավ մեր շարքերում, մենք գնալու ենք մեր որդիների շիրիմներին։
Պատերազմում մահացած Ժորա Սահակյանի հայրը Վահիդը 4 օր առաջ միջադեպի օրը եւս ձեռնաշխտաներով ոստիկանական բաժին էր տարվել, հետո ազատվել։ Վարչապետի որդու հաղորդման հիմքով քրեական գործ էր հարուցվել մարդու առևանգելու հոդվածով։ Կրտսեր Փաշինյանը քնչականի փոխանցման պատմել է, թե որդեգորույս մայր ներկայացած կինը իրեն հրավիրել է ավտոմեքենայում զրուցելու, սակայն անսպասելի սկսել է այն անկանոն վարել եւ նաեւ մահվան սպառնալի քնչեցնել։ Փաշինյանը ըստ իրավապահների մեքենայի ընթացքի ժամանակ դուրս է նետվել եւ վրաերթի ենթարկվել ծնողների մեկ այլ խմբի մեքենայի կողմից։ Կառավարության շենքի մոտ հավաքված ծնողները սակայն պնդում են, առևանգում չի եղել, վստահ են, պատժվում են իրենց քաղաքական հայացքների համար։
Գայանել ոչ մի մեղք չունի, նրա դեմ առաջադրված մեղադրանքը շինծու է, ես իրան համարում եմ որպես քաղաքական բանտարկյալ, նա այսօր բերթում է գտնում, բանտում է գտնում իր քաղաքական հայացքների համար։
Այսինքն իր երեխային չի կարելի ասել, նստի գնում ենք, ուղակի զրուցենք, չգիտես խի համարում են դա արևանգում։ Իսկ ով է իմ Գայանեի մնացած 5000-ի երեխու սպանության համար պատասխան տալու, կարող եմ ես իմանալ։
Ով է դավաճանել մեր երեխեքին,
ով է դավաճանել, մեղավոր չի, թոյիշնի ասի, մեղավոր չեմ, ես մեղավորին կփնտրեմ։
Բացառում եմ, որ հետ վերցնեմ, որդուս հորդորեմ հետ վերցնի այդ դիմումը։
Բողոքի ակցիային զուգահեռ կառավարությունում ընդանում էր վարչապետի ասուլիսը։ Կառավարության շենքի մոտ ուժեղացված հսկողություն էր սահմանված, բազմաթիվ ոստիկաններ են հսկում շենքը։ Պատասխանելով ազատության հարցին, Փաշինյանը հայտարարեց. «Չի հորդորելու որդուն հետ վերցնել բողոքը»։ Ասաց. «Աշոտը իր փաստարկներով զրկել է իրեն նման հնարավորությունից»։
Եվ երբ ես նրա այդ զրուցում էինք, ասում էր ամբողջ նպատակը եւ խնդիրը ինչի՞, որ Հայաստանի Հանրապետությունում իրավական ձևերով լուծվեն հարցերը։ Բայց հիմա ես ո՞նց արձագանքեմ այդ փաստին, ասենք ենթադրենք, ես էլ իմ ընկերների կամ իմ ջոկատի անդամների խմբին վերցնեմ, ինչ որ պատասխան գործողություն անեմ կամ անհարգալից վերաբերմունքին անհարգալից վերաբերմունքով պատասխանեմ, սպառնալիքին սպառնալիքով պատասխանեմ, առևանգման առևանգման պատասխանեմ, ինքը ասել է բնականաբար դա անընդունելի է եւ Հայաստանի Հանրապետությունում բոլոր մարդիկ պետք է արձանագրեն, որ հարցերը պետք է իրավական ճանապարհով լուծել։
Ամերիկյան վերջին պատժամիջոցների ցանկում հայտնվել է նաև Հայաստանում գրանցված Մեդիասար ընկերությունը, ըստ բաց աղբյուրների այս ընկերությունը արդյունաբերական քիմիական սարքավորումների եւ նյութերի սննդանյութերի խոշոր ներմուծողներից է եւ քանի որ պատժամիջոցների տակ է ընկել ենթադրաբար ներմուծված ապրանքների մի մասը արտահանվել է Ռուսաստան։ Ռոբերտ Զարգարյանը գնացել էր այդ ընկերություն տեսնելու թե նրանք ինչով են զբաղվել, լսենք նրա պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանի 732-րդ ամենախոշոր հարկատուն հայտնվել է ամերիկյան պատժամիջոցների տակ։ Վաշինգտոն նորերս նոր ցուցակ հրապարակեց, որտեղ շուրջ 7 տասնյակ ռուսական ընկերությունների կողքին նշված էր նաև Երևանում գործող Մեդիսարի անունը։ Ամերիկյան կողմի պնդմամբ ցանկում ընդգրկված ընկերություններն աջակցում են ռուսական բանակին և ռազմաարդյունաբերությանը։ 2001 թվականին հիմնադրված Մեդիսարը քիմիկատներ, սննդանյութեր, լաբորատոր սարքավորումներ է ներգրում։ Մեդիսարն իրեն ներկայացնում է որպես այս ոլորտում գործունեություն ծավալող Հայաստանի ամենախոշոր ընկերությունը։ Այն տեղակայված է Երևանի կենտրոնում, մեծ պահեստունի 2500 քառակուսի մետր տարածքով։ Ընկերության ներկայացուցիչները տեսախցիկի առջև խոսել չցանկացան, չձայնագրվելու պայմանով փոխանցեցին, որ Հայաստանի կառավարությունից իրենց ոչ ոք չի արգելել այդ ապրանքները Ռուսաստան արտահանել։ Պնդում էին, իրենք մաքուր են աշխատել և պատկան մարմինները հստակ իմացել են, թե ինչ են ներգրում և ինչ արտահանում արևմտյան խիստ պատժամիջոցների տակ գտնվող երկիր։ Մեդիսարը սլակներ նստեյության ուղում է պետության կողմը և շեշտում, պատկան մարմիններն իրենց պետք է զգուշացնեին, որ այս կամ այն ապրանքը չի կարելի Ռուսաստան հասցնել, ինչը չեն արել։ Ընկերության ներկայացուցիչները փոխանցեցին, որ Ռուսաստան արտահանել են քիմիական նյութեր, լաբորատոր սարքավորումներ և այլն։ Այս ապրանքները ներգրում են տարբեր երկրներից, այդ թվում հենց Միացյալ Նահանգներից, Եվրոպայից։ Այժմ պետք է հասկանան, ամերիկյան նոր ցուցակում հայտնվելն ինչ հետևանքներ կունենա իրենց համար։ Այս ընկերության միակ սեփականատերը Մանվել Գաբրիելյանն է։ Նա երբեմն տարբեր միջոցառումների է մասնակցում, ելույթներ ունենում, սակայն այսօր հրաժարվեց զրույցից։
Ես ինքս ուրեմն զբաղված եմ քիմիական նյութերի մեծածախ վաճառքով, որոնք հիմնական չէ, 100% դիմում են արդյունաբերական կամ լաբորատոր դիմակիրառություն ունեն։
Անցած տարի այս ընկերությունը շուրջ 400 միլիոն դրամի հարկ է վճարել։ Ընկերության կայքում, որտեղ վաղուց թարմացումներ չեն եղել, նշվում է, իրենք լայնածավալ առաքումներ են իրականացնում Ռուսաստան, Ուկրաինա, Լեհաստան, Գերմանիա, Չինաստան, Հնդկաստան և այլ երկրներ։ Ընկերության արտասահմանյան գործընկերների շարքում են ապակուց չափիչ սարքեր արտադրող ռուսական Խիմլաբոր Պրիբորը, լաբորատոր սարքեր արտադրող Մինիմեդը և այլ ընկերություններ։ Ավելի վաղ էլ ամերիկյան պատժամիջոցների տակ էր հայտնվել Հայաստանում գրանցված մեկ այլ ընկերություն, Տակոսը ՊՆ, որը գործունեություն է ծավալում էլեկտրոնիկայի առևտրի ոլորտում։ Հերթական հայկական ընկերության նկատմամբ պատժամիջոցների սահմանումը հաջորդում է Վաշինգտոնի և Բրյուսելի վերջին շրջանում հաճախակի դարձած նախազգուշացումներին, որ նաև Հայաստանի միջոցով են դեպի Ռուսաստան արգելված ապրանքներ հասցվում։ Էկոնոմիկայի նախարարությունից առայժմ մեր հեռախոսազանգերին չեն պատասխանում։ Թեմային անցած շաբաթ անձամբ վարչապետներ անդրադարձել։ Չեխական պարբերականներից մեկին տված հարցազրույցում Փաշինյանը հավաստիացրել էր, Հայաստանն արևմտյան պատժամիջոցները չի անտեսում։ Փաշինյանը նշել է, որ պատժամիջոցների տակ գտնվող ապրանքների մասով Երևանը փորձում է հնարավորինս թափանցիկ լինել ու շեշտել, թե Հայաստանն այս հարցով համագործակցում է բոլոր կողմերի հետ։
Այնտեղ, որտեղ ազատ տեղ կա, մենք ուրախությամբ բավարարում ենք ռուսական պահանջարկը։ Պատժամիջոցները մեր կարմիր գիծն են, և մենք դա շատ հստակ ասում ենք ռուսներին։ Մենք չենք ուզում ձեզ վնասել, բայց մենք չենք կարող մեզ թույլ տալ ինքներս հայտնվել պատժամիջոցների տակ։
Մեր անդրադարձը միջազգային և տարածաշրջանային գլխավոր իրադարձություններին։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին անցած շաբաթավերջին մինչ Ճապոնիայում հանդիպում էր մեծ յոթնյակի ղեկավարների հետ, ռուսական կողմը հայտարարեց Բախմուտը ամբողջովին գրավելու մասին։ Ուկրաինական կողմը պնդում է, որ Բախմուտի արևմուտքում դեռ պահում են մի քանի դիրքեր, որոնք կարևոր են հետագա գործողությունների համար։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմական ընթացի գործողությունների մասին լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Այս գիշեր ռուսական զորքերը հրթիռներով և անոթաչուներով հարվածել են Դնեպրոպետրովսկի շրջանին։ Ըստ ուկրաինական կողմի, ընդհանուր առմամբ արձակվել է տարբեր տեսակի 16 հրթիռ և 20 շահիդ, հարվածային անոթաչու թռչող սարք, 4 հրթիռ և բոլոր անոթաչուները խոցվել են, հայտնում է ուկրաինական կողմը։ Վիրավորվել է 8 խաղաղ բնակիչ։ Հանգիստ չէ այսօր նաև Ռուսաստանի տարածքում, ռուսական ռադվամիջոցները հայտնում են Բելգրադի շրջանի Գրեյվարան քաղաքային շրջանի մի քանի գյուղերի ինտենսիվ գնդակոծման մասին։ Ուկրաինական Տելեգրամ ալիքները պնդում են, որ գնդակոծվում է Գրեյվարենի անցագետը և նույնիսկ տեսանյութ են հրապարակել, որում երևում է, ինչպես է ուկրաինական տանկը Ուկրաինայի տարածքից մտնում ռուսական տարածք։ Մոսկվայում էլ այսօր առավոտյան հրդեհ է բռնկվել շենքում, որտեղ գտնվում է Պրեաբրաժենսկի շրջանի զինկոմիսարիատը, տարհանվել է 350 մարդ։ Զինկոմիսարիատը գտնվում է առաջինից երրորդ հարկերում, մյուս հարկերում գրասենյակներ են, սրճարան և սպա կենտրոն։ Մինչ այդ Բախմուտի ամբողջական գրավման մասին հայտարարել Արած Վագներ ռազմական խմբավորման ղեկավար Եվգենի Պրիգոժինը այսօր էլ հայտարարել է, թե Վագների վարձկանները Բախմուտից հեռանալու են։ Նրա խոսքով վարձկանները մնում են Բախմուտում 5 օր, որից հետո մինչև հունիսի 1-ը նրանց տեղը զբաղեցնելու են Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության ստորաբաժանումները։
На Хромово мы не идём.
Հետևաբար մենք չենք գնում Խրոմովո, չենք գնում Իվանովսկոյե, մենք հանձնում ենք մեր դիրքերը եւ 25-ին լքում ենք մարտական գոտին վերակազմավորման եւ վերազինման համար։
Покидаем зону боевых действий.
Շապատորը Վագները հայտարարեց, թե ամբողջությամբ գրավել է Բախմուտը, հասնելով նրա արևմտյան ծայրամասերին։ Ուկրաինական կողմը սա հերքում է, Պրիգոժինը սակայն պնդում է.
В населённом пункте Бахмут нет ни одного украинского военного. По той причине, что мы перестали брать пленных.
Բախմուտում չկա ոչ մի ուկրաինացի զինվոր, մենք գերի չենք վերցնում, բոլորին սպանում ենք, մարմիններ ինչքան ասես կա, ահա որ շատ են.
Пристрелили, пленных не берём.
Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը նախորդին հայտարարել է, թե կարևոր չէ, ուկրաինական կողմը կորցրել է Բախմուտը, թե ոչ, Բախմուտի համար մարտերում Բայդենի խոսքով Ռուսաստանը մոտ 100 000 մարդ է կորցրել։ Ուկրաինայի զինվաճույքերի արևելյան խմբավորման խոսնակ Սերհի Չերևատի միևնույն ժամանակ ասում է, թե ուկրաինական ուժերը դեռևս մնում են Բախմուտում եւ մտադիր են պաշտպանել այն։ Նրա խոսքով ռուսական կողմի հայտարարությունները Բախմուտի ամբողջական գրավման մասին իրականությանը չեն համապատասխանում։ Ուկրաինայի պաշտպանության փոխնախարար Աննա Մալյարն էլ հանգստյան օրերին հայտարարել է, թե Բախմուտն այսօր կիսաշրջափակման մեջ է եւ ուկրաինական ուժերը գրոհում են քաղաքը տարբեր հատվածներից։ Պատերազմի ուսումնասիրման ամերիկյան ինստիտուտն իր զեկույցում հաստատում է Պրիգոժնի հայտարարությունը, գրելով, թե Վագները ստեղության հասել է Բախմուտի արևելյան վարչական սահման։ Սրա հետ մեկտեղ ամերիկացի փորձագետները նկատում են, որ Կրեմլը փորձում է Բախմուտի գրավումը ներկայացնել որպես պատմական հաղթանակ, քանի որ դեռևս չունի մարտավարական հաջողություններ Ուկրաինայում։ Առաջին ալիքը նույնիսկ հայտարարել էր, թե Բախմուտը գրաված Վագներականները պետք է իրենց գան ինչպես իրենց պապերը Բերլինում, ու մինչ Մոսկվայում նշում են Բախմուտի գրավումը, Կիևում հայտարարում են F-16-ների հարցը կարելի արդեն լուծված համարել։ Ուկրաինայի ռազմաօդային ուժերի ներկայացուցիչ Յուրի Իգնատի խոսքով Ուկրաինային կարող են հանձնվել 1 տասնյակից ավելի արդիական կործանիչներ։ Նա հույս է հայտնել, որ F-16 կործանիչների տեղափոխումը Ուկրաինա տեղի կունենա հնարավորինս շուտ։ Մինչդեռ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը դեռ վերջնական որոշում չի կայացրել։ ԱՄՆ-ն կտրամադրի այդ F-16 կործանիչները, թե դա կանային դաշնակիցները, հայտարարել է Սպիտակ տան ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեյք Սալիվանը։
Նախագահ Բայդենն ասել է, որ այսօր Միացյալ Նահանգներն աշխատում է դաշնակիցների հետ, որոշելու թե ով, երբ եւ քանի F-16 կործանիչներ կտրամադրի Կիևին։
When and how many jets get transferred and
Ամերիկացի պաշտոնյան շեշտել է, թե առաջկայում սպասվող հակահարցակմանը այդ կործանիչները անհրաժեշտ չեն, իսկ այնինչ պետք է հակահարցակումը սկսելու համար տանկեր, հայմերսներ եւ այլ համակարգեր ուկրաինական կողմն արդեն ունի։ Ազավաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Թուրքիայի նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլին 6 օր է մնացել։ Գալիք Կիրակի քվերկության արդյունքից է կախված, թե ով կլինի երկրի հաջորդ ղեկավարը՝ շուրջ 20 տարի իշխող Ռեջեփ Էրդողանը, թե ընդդիմության միասնական թեկնածու ժողովրդահանրապետականների առաջնորդ Քեմալ Քılıçdaroğlu-ն։ Արտերկրում բնակվող Թուրքիայի քաղաքացիների քվերկությունը անցած շաբաթավերջից սկսվել է։ Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Թուրքիայի նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլին մնացել է ընդամենը 6 օր։ Շաբաթ օրը մայիսի 20-ին դռները բացեցին արտերկրում գտնվող մի քանի հազար տեղամասերը։ Քվեարկության առաջին 2 օրերի տվյալներով դեսպանատներում եւ հյուպատոսություններում գտնվող այդ տեղամասերում արդեն իսկ քվեարկել է ավելի քան 1 միլիոն թուրքիայի քաղաքացի, ինչը կազմում է արտերկրում գրանցված թուրք ընտրողների շուրջ 30%-ը։ Վերլուծաբանների համոզմամբ ընդրազանգվածի նման ակտիվությունը ձեռնտու է նախ եւ առաջ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանին, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ քվեարկության առաջին փուլում նա արտերկրում գտնվող տեղամասերում համոզի չաղթանակեր տարել, ստանալով քվեների 57%-ը։
Also wenn ich das alles sehe, was Erdogan in 20 Jahren in Türkei gemacht hat.
Երբ ես նայում եմ, թե ինչ է արել այս 20 տարիներին Էրդողանն, առաջինն ինչ աչք է զարնում նրա հարաբերություններն են Եվրոպայի եւ Միացյալ Նահանգների հետ։ Մեր նախորդ նախագահները արևմուտք էին գալիս հրահանգներ ստանալու նպատակով, իսկ Էրդողանը կարողանում է արևմտյան առաջնորդների հետ հավասարը հավասարին շփվել։ Ինչ վերաբերում է Քılıçdaroğlu-ին, ապա ես նրա դեմ առանձնապես ոչինչ չունեմ, բայց ինձ դուր չի գալիս, որ նա առավոտյան չի հիշում, թե նախորդ երեկոյան ինչ է ասել։ Reuters-ի հետ զրույցում նշում էր Բեռլինում բացված տեղամասում քվեարկող 57-ամյա այս թուրք տղամարդը։ Վերջին շաբաթներին Քılıçdaroğlu-ի հասցեին հնչեցվող գլխավոր մեղադրանքը իրոք անհետևողականությունն է։ Նրա դիմախոսները պնդում են, որ առաջին փուլից առաջ սիրո եւ համերաշխության մասին խոսող եւ ձեռքով սրտիկներ ցույց տվող Քılıçdaroğlu-ն մայիսի 14-ից հետո 180 աստիճանով փոխել է ռետորաբանությունը, փորձելով իր կողմը գրավել ազգայնական ընտրողներին, ընդդիմության առաջնորդի գլխավոր թիրախնել Թուրքիայի տարածքում բնակվող սիրիացի փախստականներն են։
10 միլիոն սուր երի յետմեդե, 10-20 միլիոն դահասը մի գասի։
10 միլիոն սիրիացիները մեզ հերիք չէին, եւս 20 միլիոնը պետք է գան, հանգստանավերին հրապարակված կարճ ուղերձում հայտարարում էր ընդդիմության առաջնորդը, մեկ անգամ եւս խոստանալով, որ հաղթանակի դեպքում Թուրքիայի տարածքում գտնվող սիրիացիների արտաքսման պրոցես կնախաձեռնի։
Չենդին իշի բերեջեքսին, վատանը սևեն սանդահա գյասին։
Ի տարբերություն դիմության առաջնորդի Ռաջեփ Թայյիփ Էրդողանն ընտրությունների երկրորդ փուլի շեմին իրեն շատ ավելի վստահ է զգում։ Դա մեկ անգամ եւս զգացվեց Կիրակի օրը CNN-ի եթերում հեռարձակված հարցազրույցում։ Դրա ընթացքում Թուրքիայի նախագահի ողջ պահվածքը վկայում էր, նա գրեթե չի կասկածում, որ հաղթելու է ընտրությունների երկրորդ փուլում, անդրադառնալով իր եւ Միացյալ Նահանգների նախագահի հարաբերություններին եւ այն հանգամանքին, որ Բայդենը դեռ մինչեւ ընտրվել իրեն ավտորիտար ղեկավարեր անվանում Էրդողանը նշում էր։
Իքինչի թրա
Ինչպես կարող է բռնապետ համարվել մի մարդ, որ գնում է ընտրությունների երկրորդ փուլին, դրանք մեկ փուլով ավարտելու փոխարեն, դա է իրականությունը։ Մեր Դաշինքը նորընտիր խորհրդանում 322 պատգամավոր ունի, ինչը բացարձակ մեծամասնությունն է, եւ չնայած դրան, այդ Դաշինքի առաջնորդը համաձայնվում է երկրորդ փուլի անցկացմանը։ Այդ ինչ տեսակի բռնապետ է նա, տարակուսում էր Ռաջեփ Թայյիփ Էրդողանը։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր։ Մեր հաջորդ ռադիոթողարկումը երեկոյան ժամը 7-ին։ Օրվա իրադարձություններին հետևեք ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am։